Ozod Nazarning bugungi mehmoni sport sohasi bo'yicha mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayev. Bobomurod, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Bobomurod, mana Hasanboy Do'smatov o'zbek jamoasiga ilk oltin medal keltirgan sportchi bo'ldi. 49 kilogrammgacha bo'lgan vazndagi bokschilar orasida final o'sha janglarda Hasanboy Do'smatov kolumbiyalik Yuberxen Martinez ustidan g'alaba qozondi. Ya'ni bu hozir bayram bo'lib yotibdi. Boshqa siz nima qo'shimcha qilasiz? Ya'ni buni bitta bir yutuq deymizmi yoki kutilgan narsami bu?
Endi oldingilarga qaraganda albatta kutilgan deb aytsa bo'ladi. Unaqa bir biz olimpiadalarda bokschilarimiz boshqa sport tur vakillari oldin ham oltin medallar olgan. Endi olimpiadaning o'rtalariga kelib endi oltin medal endi qo'lga kiritildi. O'shaning uchun unaqa bir olamshumul bir g'alaba deb bo'lmaydi, kutilgandek. O'zi maktab ham bor bizada, shunaqa oltin ola oladigan yigitlar, bokschilar, sportsmenlar bor jamoada.
Nega fokus boksda degan savol paydo bo'ladida? Chunki mana Hasanboy Do'smatov va salomi bokschi Muhammadqodir Abdullayevdan keyin 16 mi 17 yil o'tib olimpiada o'yinlarida oltin medalga sazovor bo'lgan ikkinchi o'zbekistonlik. Ya'ni har holda keyingi 14 kun ichida O'zbekistonda faqat bir oltin olinganini hisobga olsakda bronza medallar bor, lekin ya'ni bu nima uchun boksda shunaqa muvaffaqiyatimiz bor bizda?
Endi boksda endi nima deydi, e'tibor boshqa yakkakurashlarga boshlarga nisbatan boksga e'tibor ancha yuqoriroq, kuchliroq, shuning uchun menimcha. Men uning jamoam ma'nosida aytdimki, ba'zi oltin medal bo'lishi kerak edi biz jamoada, balki ertaroq ham bo'lishi kerak edi. Ya'ni kecha bo'lsa 2-3 oltin medal bo'lishi kerak bizani shu tarkibimiz bo'yicha, lekin mana ko'rdingiz, judochilarimiz bizga oltin olib beradi degan sportchilarimiz judo sohasida qolib ketishdi. Birinchi ilk turlarda shu ma'noda aytuvdim. Boksga kelsak, endi boksdan ko'proq kutganmizda, shu Muhammadqodir Abdullayevlar o'shalar o'rgatib qo'ygan shu narsaga, boksdan bizni medal olishimizga o'rgatib qo'ygan.
Qarangda, mana boks e'tibor bilan futbolga e'tiborni solishtirsak, o'sha futbolga sarflanayotgan pulni boksga sarflasak nima bo'lardi, qanday natija bo'lgan bo'lardi?
Endi boksga sarflansa o'sha pullar albatta ko'proq natija bo'lardi deb o'ylayman, lekin muxlis mana shu dunyo bo'yicha muxlislik qilish turi bo'yicha baribir boks futbolga yetisholmaydi, birinchi nomerli hisoblanadi sport turi. Shoshilmasdan emas, futbolga misol uchun pul sarflagan bilan adolat ta'minlanmasa, u boksda ham futbolda ham natijaga erishib bo'lmaydi. Ayniqsa futbolda o'yin, jamoaviy o'yin turlarida adolat talab qilinadi. Ya'ni kelishilgan o'yinlar, bo'sh komandani olib chiqish degan narsalar bo'lmasligi kerak. Bizda nima pul sarflanadi, hukumatni qarori, farmoni chiqariladi, lekin u yog'iga yana o'zini eski hammomi, eski tog'orasi qoldiriladi. O'shaning uchun natija bo'lmaydi. Kimdandir adolatni ham talab qilish kerakda, pulni hisobini talab qilgan bilan birgalikda adolatni ham talab qilish kerak. O'sha farmonni ijrosini talab qilganda adolat bilan boshqarildi, men o'shani ham talab qilish kerak. O'shanda baribir futbolga yetmaydi agar o'sha talablar bajarilsa.
Endi man adolat haqida gapiryapsiz, agar O'zbekiston sportini o'sha Rossiya sportini yonida rivojlangan deb degan bir nimani qabul qilsak, doktrinani qabul qilsak, Rossiya sporti doping bilan rivojlangan, darmon dori bilan rivojlantirilgan, bir sun'iy rivojlantirilgan, korrupsiyalashgan soha ekanligi keyingi 1-2 yil ichida dunyoda fosh bo'ldi. Shu ma'noda mana bu olgan oltinlarimiz haqiqiymi, bu yerda bir nima aralashmaganmi, bir dori pori boshqa narsa?
Endi uni doping kontrollardan o'tsa, dopingdan nima qilsa keyin ma'lum bo'ladi. Biz hozir bu yerda o'tirib doping ham bo'lishi mumkin deb ayta olmaymiz. Ya'ni xuddi birovni to'yiga to'yini qarzga qilgan, bilar bilmas turib mana bunday qilgan, bir joydan dori ishlatib olib kelgan degandek gap bo'ladi. Hozir g'alaba qozondimi, g'alaba ularniki. A u keyin o'zi dalil isbot chiqsa, o'zi nima deydi, medallari nima deydi, bechor qilinib boraveradi. Ana Ruslan Chagayevni yutgan sportchini kamarini olib qo'yishdiyu qonidan doping moddalar chiqib, xuddi shunday bo'ladi. Hozir bu narsa deyish qiyin. Hozir misol uchun Endi dopingdan menimcha qo'rqsalar kerak emas. Rossiyada juda katta mojarolar chiqqandan keyin unaqa bir ochiqdan ochiq kuchli doping nimalarni qabul qilmasa kerak sportchilar ham.
O'zbekistonda qanaqa qabul qilinyapti endi bu o'sha bokschini yutug'i? Bir umummilliy qahramon degan gaplar chiqib ketyapti. Xayrulla Hamidov birdaniga 4 ta she'r bag'ishlab yubordi. Keyin g'azallar bag'ishlanyapti. Mana erta endi opera-poperalar ham yaratilsa kerak bu haqda. Ya'ni qanaqadir bir ko'tarinkilik bor-da. Rostda shunaqami?
Albatta, albatta. Unday yurtni sha'nini o'sha xalqaro nimaga chiqib himoya qilsa, albatta unga she'rlar, qasidalar bag'ishlanadi. Hattoki mana ertaga misol uchun o'sha aql orden medallar topshiriladi, unga qo'shimcha o'sha va'da qilingan pullar beriladi. Bu hamma yerda shunaqa bo'ladi. O'sha yurtni sha'nini himoya qilib kelganga har bir xushunat, hatto demokratik bo'ladimi, diktatura bo'ladimi, baribir qadrlidir. Chunki o'sha davlat xalq nomidan o'sha hukumatga ham sha'nini himoya qilib kelgan bo'ladi ular. Chunki bu tabiiy hol, bunga hech yomon joyi ham yo'q o'zi aslida.
Endi mana qarayapmanda, mana o'sha boksdan mukofot olyapmiz va kurashdan mana Elmurod Tasmurodov olimpiadada bronza medalini olibdi, lekin boshqa sportni boshqa turlari ko'p-ku. Suzish bor, qilichbozlik bor, gimnastika bor, keyin shaxmat bor. Umuman sport ko'p-ku, siz mana ko'proq bilasiz. Boshqa sohalardagi muvaffaqiyatlarimiz qanday, ya'ni?
Endi ko'ryapsizki, mana biz boshqa sohalarda oltin, kumushga kamroq da'vogarlik qilyapmiz. Tayyorgarlik bilan bog'liqda bizda ming yaxshi tayyorgarlik bo'lgan bilan o'sha final bahsida yutishgacha kuchimiz yetsa yutamiz, kuchimiz yetmasa qolib ketamiz. O'sha uchun bo'ladi. Hasanboy Do'smatovni kuchi yetdi, finalda ham o'sha yiqib yengishdi. U g'olib bo'ldi, mana medal olib keldi. Hammasi o'sha tayyorgarlik jarayoniga, nimaga bog'liqda, o'sha murabbiylarga, o'sha kuchni sarflash bo'yicha tayyorgarlik, o'sha fizpodgotovka deydi, o'shalarni hammasi bir nima, bu kompleks tayyorgarlik, majmuaviy tayyorgarlik deydi. Hammasini o'rni o'rniga qo'yib tayyorlansa yaxshi bo'ladi. Endi boshqa sohalar bizada uncha rivojlanmaydi. Misol siz mana qilichbozlikni aytyapsiz, biz o'rta osiyoda yaxshi o'ynaymiz, osiyoda ham natijalarimiz yomon emas, lekin baribir ham jahonda Rossiya bor, qilichbozlikda Amerika bor, Xitoy bor, ularga hali biz darbiram yetishishimiz qiyin. Hali buni normal qabul qilish kerak. Birdaniga hamma sport turidan yutib ketolmaymiz biz baribiram.
Ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekistonning sobiq parlament a'zosi, hozir Amerikada yashayotgan Jahongir Muhammad, o'zbekistonlik Luboy Hokim olimpiadada qatnashsa, boksdan oltin medal olmasa ham bronza oladi, ular o'sha fermerlarni boksda yurib o'rganib qolgan degan ma'noda mutoyiba qilyaptida. Bunaqa hazillarga nima deysiz yoki o'rni emasmi bunaqa narsalarni?
Endi borku, bu jiddiy emasda unaqa. To'g'ri, u o'shanaqa qilib bir mushtumzorlarga shunaqa bir tarif bermoqchi bo'layotgan bo'lsa mumkin, lekin o'sha gapni sportga qiziqadigan o'sha muxlis eshitsa bir g'alati bir nima deydi, jiddiy emasda unaqa nima qilish. Undayga olsa, misol uchun gap bo'yicha boks o'tkazilsa, o'sha Jahongir Muhammad hammasini nokautga uchratishi mumkin deb man ham aytishim mumkin. Jiddiy narsa unaqa o'xshatishlar, to'g'risi.
Agar jiddiyga qaytadigan bo'lsak, bir vaqtlar mana Ruslan Chagayev yutgan paytda shunaqa bir euforiyani kuzatganmizda. Agar undan keyin siz bilmaysiz, siz yosh edingiz, bizlar bilamiz, endi bizlar avlod biladi. Rufat Rizqiyev Sovet Ittifoqi tarkibida turib, o'sha olimpiadada qatnashib kumush medal olganda ham shunaqa euforiya bo'lgan O'zbekistonda boksdan. Lekin keyinchalik bularni unutilganini ko'ramiz. Masalan, Chagayevni ham qanaqadir istalmagan shaxsga aylandi. Rufat Rizqiyev qanaqadir xastalikka duchor bo'ldi. Ya'ni ertasi qanaqa bo'ladi bu sportchilarni ertangi kuni?
Endi qarang, har qanday mamlakatda o'sha mashhur shaxslar to hukumatga, davlatga foyda keltirgancha e'zozda bo'ladi. Foydasi tegmay qolgandan keyin u o'sha keyin unutila boshlaydi. Masalan, Rufat Rizqiyevlar o'sha paytda SSRga, O'zbekistonga obro' keltirgan, e'zozda bo'lgan. Keyinchalik turli sabablar bilan chekkaga chiqqan va unutilgan. Ruslan Chagayev ham vaqtida shu yurtga kerak, hukumatga kerak narsalarni olib berib, shon shuhratini ko'targan, kerak bo'lgan. Ya'ni bu hamma yerda bor. Mana Muhammad Ali qancha jahon chempioni bo'lib, Amerikani nima qilib bergan, keyinchalik uni ham misol uchun kam tilga olib nima qilib qo'yganlar, kim bo'lgan u yana o'sha payt hukumatiga qarshi chiqqan, armiyaga bormayman deb. ularda ham mana chekkaga surib unutib hattoki qamoq jazosi jazolashgan. U hamma yerda shunday. Foydangiz bor, siz keraksiz, foydangiz bo'lmasa sizdan nima yuz o'giradi.
Mana shu olimpiya o'yinlarini ilhomchisi bo'lgan, o'sha olimpiya o'yinlarini paydo qilgan Pyer de Kubertenni bitta gapi borda. O sport, sen tinchliksan. Deydi, o'rchasi o sport temir. Lekin bu narsa keyingi paytda sport bu katta katta sport katta pul keltiradigan mashina kommersiya degan mazmunda kelib chiqmayaptimi shunaqa? Sportni kiyimlariga
hammayoq
reklama, hammayoq reklama faqat pul ishlab chiqaradigan bir mashinaga aylantirilmadimi? Ya'ni olimpiya dastlabki olijanob g'oyalardan, ezgu g'oyalardan ortga chekinmadimi?
Endi uni dastlabki g'oyalari o'sha ikkita jahon urushi bo'lgan. Ikkita jahon urushidan keyin xalqlarni bir-biriga bo'lgan nafratini sport orqali deformatsiya qilish, ya'ni yo'qotish bo'lgan. Ya'ni SSR, Germaniya, o'shani olmonlar bilan sovetlar juda ashaddiy bir-biriga dushman bo'lsa, olimpiadada uchrashib, normalni xalqni shunga o'sha sport orqali ko'ndirishga harakat bo'lgan va olimpiya sport o'yinlari turli mashinaqa xalqaro musobaqalar shu yo'lda xizmat qiladi. Ya'ni bir-biriga qarshi turgan xalqlarni sekin-sekin sport orqali ko'niktirib borish. O'tdi urush, unutaylik. Mana musobaqalashaylik. Ya'ni urushga bo'lgan, urushga oborayotgan shijoatni sportga yo'naltirish maqsadi shu ularning. Bu narsaga erishib bo'lingan.
Mana hatto shu bo'lsa yana bir gapi borda, nima? Bobomurod. Har bir o'sha qatnashchi uchun sport bu o'zini ichki dunyosini yaxshilashtir deydi. Lekin biz bilamiz, katta sport odamlarni g'alabaga undab, uni maksimum ishdan chiqaradi. Keyin masalan katta sportdan keyin nafaqaga chiqqan sportchilar kasal, bemor bo'lib, invalid bo'lib qolganlarni bilamizda. Shu ma'noda o'sha Kubertenning bu gapi ham, ya'ni odamni ichki dunyosini yaxshilamaydi. Balki uni ishdan chiqaradigan bir narsa emasmi uni maksimum iznasilit qilib katta sport.
U tomonlari ham bor. Misol futbolchi o'sha g'alabaga erishaman deb orqasida turgan sponsorlar o'zini sportchini majburlab doping qabul qildirib, keyinchalik o'sha organizmi ishdan chiqib holat ishdan chiqib safdan chiqib qolgan holatlar ham bo'lgan. Lekin men sport insonni ma'naviyatini, ichki dunyosini tozalaydi degan gapga uncha qo'shila olmayman. Misol uchun shuncha odamlar bor mana professional sportchilarning ichida ham kechirasiz, ma'naviyati nol, zero deydi. U qancha yil sportda, musobaqalarda, o'yinlarda qatnashgan, ma'naviyati yaxshilashmagan. Dunyo qarashi oshgan bo'lishi mumkin, undan bundan bir ikkita uchta aqlliga o'rgangan bo'lishi mumkin. Lekin uni ma'naviyati shu zeroligicha qolgan, nolligicha. U gapga men qo'shila olmayman. U prosta propaganda, olimpiadani propaganda qilish uchun aytilgan. Mana tenglik, birodarlik, tinchlik deb shior tuzilgan-ku, hech qachon tenglik bo'lmaydi, hech qachon birodarlik bo'lmaydi. Toki odamlarning miyalarida har xil fikrlar bo'lsa, u prosta tinchlantirish uchun aldash uchun aytilayotgan shiorlar ular.
Keyingi olimpiada, mana 4 yildan keyin bo'ladigan olimpiadada yana qaysi turlar qatnashsa ma'qul deb bilasiz, ya'ni orzu qilasiz? Qilichbozlikmi, boya aytganimizdek, yoki mana eshkak eshishmi?
Endi men hamisha shunday bo'lganman. Shu olam ahliga, bitta O'zbekistonga emas, masalan, mana O'zbekiston o'zbek kurashini olimpiadaga kirgizaman deb harakat qilyapti. Qozog'iston ham mana o'zidan qozoq kurashini dedi, kirgizimiz kerak olimpiada dedi, qirg'izlar aytadi kurashimizniki dedi. Bu bir milliy chiqishlarda mayli hammasi ham joy olsin, hech qarshiligimiz yo'q, faqat shu dunyo ahliga muxlis ko'p sport turlari qo'shilsinda, misol uchun bowlingni ham qo'shsa bo'ladi. To'rtta boy ko'ringda turaveradi televizorda, boshqa odam ko'rmaydi. Xalq, ya'ni ommaga yoqadigan sport turlari kiritilishi tarafdoriman.
Endi sportni siyosat bilan bog'liq tarafiga ham bir savol bersak, shu kunlarda Turkiya prokuraturasi taniqli afsonaviy turk futbolchisi Hakan Şükür va uni otasini qamoqqa olish haqida order berdi. Bundan tashqari Adanadagi mana bu mahkama Hakan Şükürni o'ziga va otasiga tegishli mol-mulkni musodara qildi, konfiskatsiya qildi. Hakan Şükür, demak, davlat to'ntarishida qatnashganlik, Fathulloh Gulanga sevgi muhabbatda ayblanyapti. Ya'ni bu masalada bir fikr mulohazalaringiz bormi sizni? Taniqli futbolchi Hakan Şükür.
Albatta bor.
Gol qiroli.
Albatta bor. Hakan Şükür yaxshi futbolchi bo'lgan. Avvaldan deputat bo'lgan. Lekin u hech qachon o'zini Fathulloh Gulanchiligini, kurtligini yashirmagan.
Deputat bo'lganda ham o'sha Erdo'g'onning partiyasidan deputat bo'lgan, ya'ni Adolat va taraqqiyot partiyasidan deputat bo'lgan.
Endi nima deydi? deputat bo'lganidan keyin bu degani siyosatga qo'shildi degani. Biz hozir bilmaymiz, rostdan ham o'sha feto o'sha terror orbitiga a'zo bo'lib to'ntarishda ishtirok qildimi yoki o'sha simpatiyalar borligi uchun nomiga ayb qo'yib hibs qilib musodara qilyaptimi mulkini, buni bilib bo'lmaydi. Lekin mana hozir o'sha narsaga qaytib keldikda, mana Shuhrat aka siz bergan savolingizga, vaqtida Turkiyaga obro' e'tibor shon shuhrat olib kelgan, undan nima deydi ko'tar ko'tar qilib maqtab mana shunaqa deputat darajasigacha chiqib kelgan. Mana endi hozir foydasi tegmayapti va boz ustiga mana bu oppozitsion guruhlarga qo'shilgan bo'lsa, bu yoqda o'zi u yutuqlari shon shuhrati e'tiborga olinmaydi.
O'tin maydalagan bolta tashqarida qolib ketadi degan maqol borku Xorazmda aytiladigan.
Ha, shunaqami? Bular ham shu. Xuddi shunaqa. Shunga sportchilar ham hamma tayyor turishi kerak. Jurnalistlar ham, Shuhrat aka, jurnalistlar ham Qizildan xizmat qilib yurgan radiolariga, o'zini ommaviy axborot vositalariga xizmat qilib, keyin tashqarida qolib ketgan jurnalistlar ham bor. Hammaga tegishli gap bu, bitta sportchilarga emas.
Rahmat, Bobomurod.
Xo'p. Sog' bo'linglar.